Бишкекте саат 8. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө ишемби, 14 октябрь, таңкы азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн Борбаража апта ичинде берүүбүздү. Ыңгайсыз суроолор телепрограммабыздын радио үчүн чыгарылышын жана элүүнүн угаласыз. Таңкы азаттыкты бүгүн обого мен улан Алымкул уулу даярдады. Азыр дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Али Токтокунов тааныштырмакчы.
13 октябрда кыргыз казак ак тилек көзөмөл өткөрмө бекетинде Казакстандын 70 жаштагы жараны Альбина Шагимова каза болду. Саламаттык сактоо министрлигинен Азаттык радиосуна ырасташкандай, маркум оорулуу болгон.
Биз ошо айтып атабыз, гипертоничный криз болду окшойт. Давлениясы көтөрүлүп кеткен болуш керек, артериальный давлениясы. И костное нарушение деп эсептеп атабыз приблизительно. Жанында ошо муж был.
Деп Токмок шаардык үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчиси Айгүл Сыдыкова маалымат берди. Маркум Кыргызстанга тажияга келаткан, жанында отурган абышкасы чек арада 5 сааттай күтүп калышканын айтууда. Маркумдун сөөгү өздөрү келген машина менен алынып кетти. Чек арадагы катаал текшерүү 10 октябрда башталып, ошондон бери ондонуну алар, жүздөгөн адамдардын өтүүсү кескин кыйындады. Казак тарап муну пландуу чек ара операциясы деп түшүндүрүүдө жана качан аяктарын алгыча белгилей элек. Ошол эле учурда Казак улуттук коопсуздук комитети рейд учурунда 242 кыргызстандык жаран Казакстандан чыгарылып, 69 өлкөдө жүрүү мөөнөтү кыскартылганын, 21 административдик камакка алынганын маалымдады. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги өлкөнүн Казакстандагы элчилиги жана Алматыдагы башкы консулдугу менен бирге казак жергесиндеги кыргызстандыктардын абалын туруктуу негизде көзөмөлдөп жатышканын билдирди. Биздин кызматкерлер Казакстандын миграциялык саясат органдарында жолугушууларды өткөрүштү. Казак тарап легалсыздар 2017 иш чарасын өткөрүп жатканын, бирок кыргыз жарандарына карата кандайдыр бир атайын иш чара өткөрүлбөгөнүн билдирди деп белгиледи тышкы иштер министрлиги. Грузиянын парламенти президенттин ветосуна карабай 13 октябрда жаңы конституция долбоорун жактырды. Интерфакстын маалыматына караганда, добуш берүүгө оппозициялык фракциялар катышкан жок. Алар залга аяк астында калган конституция деген плакатты илип коюп чыгып кетишкен. Президент Георгий Маргвелашвили жаңы конституция долбоору даяр эмес жана коомчулук менен оппозициялык күчтөрдүн колдоосуна арзыган жок деп кол коюудан баш тарткан болчу. Өзүнүн сунуштарын коштуруп кайра парламентке кайтарган эле. Эгер парламент анын пикирин эске алса, баш мыйзам мунаса документи болоорун белгилеген. Парламенттеги көпчүлүк коалиция президенттин чакырыгын колдогон жок. Жаңы конституцияга ылайык Грузия парламенттик башкарууга өтүп, президенттин ыйгарым укуктары кадресе чектелет. Баш мыйзам эмки жылы жаңы президент шайлангандан кийин күчүнө кирери күтүлүүдө. Орусиянын Воронеж облусунда жаңы төрөлгөн кызын сатмай болгон өзбекстандык түгөй кармалды. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматына облустун тергөө комитетинин өкүлү Елена Маныковская билдирди. 29 жаштагы аял анын 39 жаштагы жарандык никедеги күйөөсү чүрпөсүн 30,000 рубльге баалаган. Алар сатып алуучуну тааныштары аркылуу издей башташкан. Муну билген полиция кардардын кейпин кийип байланышка чыгып 10 октябрда аларды колго түшүргөн. Атайын операция жүргүзүлүп, аял менен эркек тил кат жазып берип, акчаны алып жатканда кармалышты. Учурда ымыркай ооруканада, дейт тергөө комитетинин өкүлү Маныковская. Тергөөнүн алдын ала маалыматына караганда, наристе 8 сентябрда Батирде эч кандай дарыгер же атайын кызматкерлердин жардамысыз жарыка келген. Сурак учурунда шектүүлөр ал акчага мекенине кайтуу үчүн билет алууну көздөшкөнүн айтып беришкен. Түркия Орусиядан учурда жасалып жаткан S-500 зениттик ракеталык комплексин дагы алууга кызыктар экенин билдирүүдө. Бул тууралуу Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган 13 октябрда билдиргенин жергиликтүү медиа маалымдап чыкты. Өткөн айда эле Түркия Орусиядан S-400 үлгүсүндөгү зениттик ракеталарды алаарын жарыялаган болчу. Орусия президенти Владимир Путин менен S-400 деле токтоп калбайбыз деп сүйлөштүк. S-500 боюнча да сүйлөшүү болду, дейт Эрдоган. Түркия НАТОго мүчө. Ал эми Украина жана Сириядагы кризистен улам Орусия менен НАТОнун мамилеси учурда чың алган абалда. Ушундай шартта Анкаранын Москвадан курал алышын айрым батыш өлкөлөрү альянсты мазактоо катары баалашууда. Кыргызстандагы президенттик шайлоого Даниялык Силбаунун 38 байкоочусу көз салат. Ар кайсы өлкө өкүлдөрүнөн куралган миссия чет элдик бөөкмөт уюмдун Кыргызстандагы эң чоң миссиясы болмокчу. Силба уюмунун байкоочулары жекшембиде Бишкектеги 100 шайлоо участкасында мониторинг жүргүзүп, дүйшөмбүдө өз байкоолору менен бөлүшкөнгө даяр. Борбор Азияда алгачкы жолу шайлоого байкоо салып жаткан Даниялык бөөкмөт уюм буга чейин 10 жылдай Европадагы добуш берүүлөргө мониторинг жасаган. Кыргызстан соңку жылдары либералдык демократия баалуулуктарынан оолактап, айрым авторитардык кадамдарды жасады. Ошентсе да региондогу эң курч атаандаштыкта өтүп жаткан Кыргызстандагы шайлоонун легитимдүүлүгү азыр баарынан башкы маселе деп белгиленет, Даниялык уюм тараткан билдирүүдө. 15 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт, ага 58 мамлекеттен 800 жакын байкоочу көз салышат. Ташкентте өткөн 23-чү эл аралык туристтик жарманкеге Кыргызстандан 10 туризм компаниясы катышып, Өзбекстандын бир катар туризм ишканалары менен 141 кызматташуу келишимине кол коюлду. Ош шаарынын туристтик компаниялары Ташкенттеги жарманкеге алгач ирет катышып, Кыргызстанга сапарды чек арага жакын жайгашкан Ош аркылуу баштоого чакырышты. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилиги кабарлады. Июль айынан тарта Ташкенттен Ысык көлгө аба каттан баштаган Туразия ишканасы эми кыш мезгилинде дагы учууну көздөп жатат.
Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз azatlik.org. Программабызды улантабыз. Эми назарыңызда Борбор Азия апта ичинде берүүсү. Аны бүгүн кабарчыбыз Элиза Кененбаева сунуш кылат.
Саламатсызбы, Борбор Борбор Азия апта ичинде берүүсү бүгүнкү чыгарылышта. Тажикстандын омбудсмени камактагы адвокат Бузурмёхор Йоровтун абалы менен таанышып чыкты. Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов коммуналдык төлөмдөрдү көтөрүү жардыгына кол койду. Тажикстандын дин боюнча комитети коомдук мечиттердин имамдарына жума намазы маалында кургак учук маселесин көтөрүүнү сунуштады. Ушул жана башка макала баяндар бүгүнкү чыгарылышта бар, азаттыктын толкунунда болуңуз.
Маркезий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов коммуналдык төлөмдөрдү көтөрүү жардыгына кол койду. Ага ылайык, эми 1 ноябрдан тарта суу, электр, газдын жана башка кызматтардын баасы эселеп кымбаттайт. Айнура Жекши кызы баяндайт.
Бир нече күн мурун аксакалдар кеңешинин жыйынында президент Бердимухамедов газ, электр кубаты, суу жана тузга жеңилдиктерди бара-бара алып салуу керектигин айткан. Мамлекет башчы ал субсидиялар өлкө кыйын экономикалык абалга кептелген кезде киргизилгенин, эми болсо калктын кирешеси өсүп жатат жана жумуш орундар түзүлүүдө деген. Түркмөнстан тургундары буга чейин көгүлтүр оттун электр кубатынын бир бөлүгүн бекер жана субсидияланган баа менен алып келишкен. Ал эми Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын серепчиси Анан Мурат Бугаев өкмөт моюнга алгысы келбей жатканы менен мындай чарага кирешенин азайганынан улам барып жатканын айтат. Газ запастары боюнча дүйнөдө 4-чү орунда турган өлкө кирешесинин негизги бөлүгүн жаратылыш газын экспорту түзөт. Бирок 2014 жылдан тарта эл аралык базарда мунай жана газ баасы арзандагынан улам Түркмөнстандын экспорттук кирешеси да төмөндөдү. Буга 2016 жылы Орусия көгүлтүр от сатып алууну токтоткону да салым кошту.
Орусия жылына 25 миллиард куб метр алабыз дешкен. Бирок кийин азайтып отуруп, 2015 жылы болгону 5 миллиардтай алышкан. 2016 жылдын 1 январынан тарта Орусия Түркмөнстандан бир да куб метр газ импорттогон эмес. Газ сатууну жандантуу маселеси 2019 жылы гана талкууланмакчы.
Бугаевдин айтымында Ашкабад бийлигинин Тегеран менен өз ара пикир келишпестиктеринен улам Иран да газды алууну токтотуп койгон. Ушул тапта түркмөн газынын эң ири импортеру Кытай. Алар жылына 30 миллиард куб метр алышат. Жеңилдиктерди алып салуу демилгеси мындан 2 жыл мурун көтөрүлгөн. Былтыр апрелде президент Бердимухамедов андай льготалар рынок экономикасына өтүүгө тоскоол болуп жатканын айтып сунушка макул болгон. Быйыл июнь түрүндө болсо, жеңилдиктер социалдык жардамга муктаждар үчүн гана калаарын билдирген. Бугаев буга чейин мамлекет күнүнө турак жайда катталган ар бир кишиге 250 литр сууну бекер берчү деп түшүндүрөт. Ал чектен ашып кетсе, айына 55 тенге төлөш керек болчу. Эми болсо ар бир куб метр сууга 50 тенге төлөөгө туура келет.
Азыр үйдөгү телефондун абоненттик төлөмү 20 тенге болсо, 1 ноябрдан тартып 1 манат төлөй баштайм. Батирибизди алсак, турак жайдын 1 квадрат метрине 12 тенге төлөп келгенбиз. Эми болсо 5 эсе көтөрүлүп 60 тенге болот. Же автобуста жүрүү акысы былтыртан бери 30 тенге болчу. Эми 50 тенге болуп калмакчы.
Орточо маяна өлкөдө 600 манаттын тегерегинде. Серепчи бийлик ачык эч качан айтпаганы менен жумушсуздуктун деңгээли эле өтө жогору экенин кошумчалайт. Баса аксакалдар кеңешинин сөз болгон жыйынында президентке Түркмөнстан баатыры деген наамды экинчи ирет ыйгаруу сунуш кылынды. Бердимухамедов 5,5 миллион калктуу өлкөнү 2006 жылдан бери башкарып келатат. Анын авторитардык ыкмалары өлкөдөгү адам укуктарын абалы эл аралык укук коргоо уюмдарынын катуу сынына туш болууда.
Тажикстандын дин боюнча комитети коомдук мечиттердин имамдарына жума намазы маалында кургак учук маселесин көтөрүүнү сунуштады. Расмий маалыматтар боюнча өлкөдө кургак учукка кабылган 10,000 киши катталган. Али Токтокуновдун баянынан кеңири угалы.
Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги АКШнын USAID агенттиги менен биргеликте кургак учукка каршы күрөшкө жана бул илдет жөнүндө калкка кеңири маалымат берүүгө диниятчыларды тарта баштады. Өнөктүккө катышкандардын бири Рашт районундагы мечиттин имам хатиби Каримжон Разиков жума намазынан кийин 15 мүнөтчө кургак учук маселесин талкуулайт. Мындай үгүт өз жемишин берип 80 киши доктурга текшерилүүгө барган. Кээ бирлеринде оорунун белгилери да табылган экен. Ал мечиттеги жума намазга 500 ашуун киши барып турат. Азаттык радиосунун тажик кызматынын кабарчысы менен маектешкен имам быйыл августтан тарта сергек жашоого үгүттөөнү, анын ичинде калкты кургак учук тууралуу кабардар кылууга киришкенин айтып берди.
Биз биринчи кезекте тазалык жана гигиенаны пропагандалайбыз. Себеби ислам тазалыкты жакшы көрөт. Кургак учук жөнүндө сөз кылганда анын белгилери кантип башталарын түшүндүрөбүз. Кенедей эле бир нерсе сезишсе сөзсүз доктурларга кайрылгыла деп чакырабыз. Корпогула, бул илдет дарыланбайт деп ойлобогула дейбиз.
Розиков Орусиядан кайтып келгендерге өзгөчө кеңеш беришээрин, өз убагында дарылана баштаса, өздөрү да үй бүлөлөрү да тобокелдикке кептелбесин айтабыз деп кошумчалайт. Элдин көзүнчө кайрылгылары келбегендер имамга телефон чалып маалымат ала алышат. 2015 жылдан бери USAID өлкөнүн 27 шаар кыштактарында саламаттыкты сактоо боюнча 143 коомдук комитет түзгөн. Аларга уштапта 800 ашуун киши кирет. Ошол комитет мүчөлөрү медиктер жана эл ортосунда көпүрө болуп беришет. 5 жылдык долбоорго АКШнын агенттиги 13,300,000 доллар бөлгөн. Донорлор Тажикстандын мусулман жамаатында мечит ар кыл проблемалар көтөрүлчү жерге айланганын айтышат. Маалымат каражаттары анча жетпеген алыскы элет жергесинде диниятчылар сергек жашоону жакшы пропагандалай алышат. Саламаттык сактоо борборунун жооптуу кызматкери Сафарали Урунбоевдин айтымында, чындап эле мечиттер тажикстандыктардын турмушунда маанилүү роль ойнойт.
Биз эл көп чогулган жерлерде кургак учук, спид, башка оорулар жөнүндө маалымат таратабыз. Ошентсек да маалымат бардык адамдарга жетпей калат. Улгайган адамдар, жумушсуздар мечиттерге көп барышат. Жума намаздагы насаатта тигил же бул илдет, жугуздуруп алуу жолдору, сактануу, гигиена эрежелери тууралуу угуп, үйдөгүлөрүнө да айтып барышат.
Айталы, бир мечитке 500 киши кирет, ар бир үй бүлөдө орточо 5 киши бар. Демек, канча киши камтылат деп уланта Турумбоев. Тажикстанда 4,000 диниятчы бар. Расмий маалыматтар боюнча өлкөдө кургак учукка кабылган 10,000 киши катталган.
Маркези Осио хафта ичиде.
Осио и маркези дарыяк хафта.
Орта Азия апта аясында.
Merkez Asya bir heftede.
Сиз Азаттык радиосунун борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Саны мен Элиза Кененбаев алып баруудамын. Тажикстандын омбудсмени камактагы адвокат Бузурмёхр Йоровдун абалы менен таанышты. Белгилүү адвокат Ислам Кайра Жаралуу партиясынын мүчөлөрүн коргогон Йоров бир нече бирене боюнча 28 жылга кесилген. Ал ортодо Human Rights Watch укук коргоо уюму тажик бийлигин оппозицияны куугунтуктоону токтотууга үндөдү. Кесиптешим Айнура Жекше кызынын баянынан угалы.
Тажикстандын адам укуктары боюнча ыйгарымдуу өкүлү Хуснеддин Нидоев 11 октябрда Азаттык радиосунун тажик кызматына интервью берип, Йоров жазасын өтөп жаткан сезонун ички тартибин бузгандыгы үчүн карцерге которулганын айтты.
Йоровдун ал акыбалына кызыктым. СИЗО кызматкерлери тарабынан кыйноолор жайоосуз, катаң мамлекет жол берилген жокпу деп сурадым. Эч кандай даттануулар жок деп айтты. Бирок баары бир анын денесин текшерип чыктым. Уруп савоонун, токмоктоонун издерин көрө алган жокмун. 6 кишилик камерада дагы 3 айыпкер менен кармалып жатканын кошумчалады.
Йоровдун энеси ошол эле күнү ага акыйкатчынын кеңсесинен телефон чалып, уулуна тамак аш алып барышса болоорун айтышканда абдан таң калган. Эмне дегенде буга чейин алар абакка алып барган тамакты дайыма артка кайтарышчу экен. Йоров 2015 жылдын сентябрында көз боемочулук, жалган документтерди жасоо деген айып менен камакка алынган. Көп узабай белгилүү адвокат Кылмыш кодексинин бир нече беренелери, анын ичинде экстремисттик ишмердикке үндөө боюнча күнөөлөнгөн. Өткөн жылы 6 октябрда Душанбе шаарынын соту Йоровду көз боемочулук жана документтерди жасоо үчүн айыптуу деп таап, 23 жылга эркинен ажыраткан жана жазасын күчөтүлгөн тартиптеги колонияда өтөсүн деп өкүп кылган. Соттогу акыркы сөзүндө ал айыптарды четке кагып, кылмыш ишинин артында саясат турарын айткан. Йоров Тажикстандын Ислам Кайра Жаралуу партиясынын ага чейин камакка алынган мүчөлөрүн жана активисттерин коргоп чыккан. Алар коргоо министринин мурдагы орун басары генерал Абдулхалим Назарзодо уюштурган кутумга тиешеси бар деп күнөөлөнгөн. Бийлик кутум деп атаган окуя 2015 жылдын сентябрында болгон. Ошондон кийин региондогу жападан жалгыз Ислам партиясы террордук уюм деп жарыяланып, ага тыюу салынган. Кыска бир убакыт ичинде адвокатка каршы сотту урматтабоо жана бийлик өкүлүнө акаарат келтирүү деген беренелер боюнча жаңы кылмыш иши козголгон. Эмне дегенде былтыр октябрда сотто акыркы сөзүн сүйлөп жатып Йоров Авиценнанын цитатасын келтиргенде прокурор менен айтыша кетишкен. Мамлекеттик айыптоочу соттолуучу бийлик өкүлүнө акаарат келтирген деп эсептерин айтып арызданган. Ушул мартта ал иш боюнча Йоровдун жазасына дагы 2 жыл кошулган. Бир канча убакыттан кийин Тажикстан президентине акаарат келтирди деген айып боюнча дагы 3 жылга өкүм кылынып, камактагы жалпы мөөнөтү 28 жылга жеткен. Ал таптоо 10 октябрда Human Rights Watch элерлик уюму Европа биримдигин тажик бийликтерине кысым көргөзүп, оппозиция тарапкерлерин куугунтуктоону токтоттурууга чакырды. Уюмдун Борбор Азия боюнча кеңсесинин директору Стив Свердлов өз кайрылуусунда узак мөөнөттөргө абакка кесилген адвокаттар Шухрат Кудратов, Бузурмёхр Йоров жана Нуриддин Махкамовдун тагдырына камтамасын билдирген.
Маркезий Осио хафта ичиде.
Осио и Маркезий Дарьяк хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркезия бир хептеде.
Швеция бийликтеринин Өзбекстандагы коррупция иштери боюнча иликтөөсү өлкөнүн мурдагы президенти маркум Ислам Каримовдун улуу кызы Гүлнаранын жан жөкөрлөрү коркутуп үркүтүүлөр менен коррупциялык иштерге аралашканы тууралуу маалыматтарды ачыкка чыгарды. Жакында эле Өзбекстандагы ири телекоммуникациялык компания Уздун Робиттин экс аткаруучу директору Бекзот Ахмедовдун көрсөтмөлөрү ачыкка чыкты. 2012 жылдын сентябрь айында берилген көрсөтмөлөр 17 баракка кол менен жазылган. Өз көрсөтмөлөрүндө Ахмедов президенттин кызы жана анын жардамчылары Каримованын фонду өткөргөн иш чара үчүн бир нече жүз миң доллар талап кылганын, кийин ага жана анын жакындарынын дарегине коркутуп үркүтүүлөр болгонун айткан. Ал ошондой эле мажбурлоодон улам үйүн да сатканын кошумчалаган. Ахмедов адвокаттары менен бирге бул көрсөтмөлөрдү 2010 жылы Орусиянын ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуу топ менен күрөшүү департаментине беришкен. Андан 3 ай мурда Ахмедов Өзбекстандан чыгып кеткен. Анын айтымында Каримова тараптан коркутуулардын күчөгөнү жана өмүрүнө коркунуч жаралгандан улам үй бүлөсү менен биргеликте 2012 жылдын июнь айында өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Ушул тапта Ахмедов кайда экени белгисиз. Айрым маалыматтар боюнча ал Москвада жашайт. Америкалык инвесторлор тарабынан 2002 жылы түзүлгөн Уздун Робита компаниясын Гүлнара Каримова үчүнчү ишканалар аркылуу көзөмөлдөп турган. Өз көрсөтмөлөрүндө Ахмедов Каримова өзүнүн жардамчысы Гаяна Авакян аттуу талаптарын айттырып турганын билдирген. Ошондой эле Ахмедов Каримова аны атасынын 1 миллион доллар турган үйүн сатууга мажбурлап, болбосо камакка алаарын айтып коркутканын кошумчалаган. Ал атасынын үйүн сатып, андан түшкөн каражатты Каримовага санап берген соң, ата-энесин жана эже карындаштарын алып, батирге чыгып кеткенин да айткан. Кийинчерээк Каримованын жардамчысы Авакян Ахмедовдон Москвадагы үй бүлөсү турган үйдүн дарегин талап кылып, кийин Кан фестивалынын алкагында өткөрүлгөн Каримованын иш чарасына дагы кошумча 250 000 доллар төлөп берүүнү опузалаганын айткан. Ахмедов бул акчаны карыз алып, 4 күндүн ичинде Каримовага бергенин айтат. Ахмедовдун бул көрсөтмөлөрүндөгү факттар Европанын укук коргоо органдарынан, Өзбекстандын жарандык активисттери жана журналисттери буга чейин берип келген маалыматтарга шайкеш келет. Швеция менен Швейцариянын тергөөчүлөрү Ахмедовдун көрсөтмөлөрүн далил катарында карап жатышат. 2015 жылы Ахмедов Москвада швейцариялык тергөөчүлөрдүн да суроолоруна жооп берген. Кошмо Штаттардын тергөө органдары 2014 жылы Өзбекстандагы МТС, Вымпелком жана Теля компанияларына каршы коррупция иштери боюнча тергөө ишин баштаган. Үч компаниянын тең Уздун Робитте акциялары болгон. 2 жылдан кийин МТС Уздун Робиттеги акцияларын сатып өлкөдөн чыгып кеткен. Вымпелком АКШ жана Нидерландтарда козголгон коррупция иши боюнча 800 000 доллар айыппул төлөөгө макул болгон. Теля компаниясы да Өзбекстандагы бийликтерге пара бергени үчүн 1 миллион доллар көлөмүндөгү айыппул төлөп берүүгө милдеттендирилген. Соңку такталбаган маалыматтарга караганда, Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун улуу кызы Гүлнара Каримова учурда өзбек абагында камакта. Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүнө ортоктош болдуңуз. Аны бул ирет мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта болуңуз.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда эл үнү. Угармандардын ой пикирлерин обого кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов даярдады.
Арбаңыздар, эгер сиздер адам укуктары тепселенген мыйзамсыз көрүнүштөрдү байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үн уктуруусунун номерлери 0550 50 69 55, WhatsApp 0550 98 87 55. Анда уктурубузду баштайбыз. Азатка Жалалабад шаарынын тургуну Танзила Абдишева кайрылган, ал күйөөсү Хикматулла Абдулажанов Кытай элчилигинде болгон жардырууга тиешеси бар делип камакка алынганын айтат. Танзила Абдишева жолдошуна карата түз далилдер жок болсо да камап коюу туура эмес деп эсептейт. Ошондой эле бир жылдан бери 9 баласын багалбай кыйналып жатканда кошумчалады.
Мен сотко келгендем да жолдошум алиги Кытайдын посольствосу жардырганда айыптап атышат. Карандай жерден эле айыптап 10 жылга кесип коюшту да, азыр городской сот көрүп атат. Дыйканчылык кылып жүрүп эле анан бир эки Бишкекке таксичилик кылып жүргөндө эле Кытайдын посольствосу жарылган экен 30 августта 2016. Анан ошого такси, анан бул менин жолдошума бир эже 1000 доллар берген экен, ошо Бишкекте бирөөгө алып барып берип коесу деп алып келип берип койгон. Анан ошо акчаны алып келип бергенсиң, сен жардамчы болгонсуң деп айтып атышат да азыркы жолдошум камап коюшу. Мен 9 балам менен кыйналып атам да азыр. Караган эч ким жок, жардам берген эч ким жок. Балдарым майда, эң кичинекей балам 2 жашар. Ошого мындай бир кандай эле айыбы жок, бир далил койгон жок, далили жок эле 10 жылга кесип атат да менин жолдошумчу Абдуллажанов Шматулла. Анан ошого кимге кайрылышымды билбесем, силердин немеңер, адресиңер, номериңерди алып, силерге бир кайрылайын дегем. Менин аты жөнүм Апишева Танзила. Жалалабадта жашайм, өзүм каракузалыкмын, Жалалабадта жашайм, азыр Бишкектемин.
Белеп кетсек, 2016 жылы 30 августта Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинде жанкечти жардыруу жасап, өзү набат болгон, элчиликтин 3 кызматкери жаратылган. Окуя боюнча Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кылмыш ишин козгогон. 2017 жылдын 27 июнь бул кылмыш иши боюнча соттук отурум болуп, Бишкектин 1-май райондук сотунун өкүмү менен Хикматулло Абдулажанов 10 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка, Күназим Мансирова 10 жылга айылдар түрмөсүнө жана Хасамиддин Исмаилов 18 жылга күчөтүлгөн тартиптеги колонияга кесилген. Үчөөнүн тең мүлкү конфискацияланат деп айтылган. Адвокаттар райондук соттун бул өкүмүн далилдерге негизделбеген мыйзамсыз деп атап, апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрылган. Шаардык соттун отуруму кийинки аптага белгиленген. Азатка Ош облусуна караштуу Чоң Алай айылынын тургуну Абдижалил Гаипов кайрылган. Ал ушул жылдын жазында катталган жер титирөөдөн жабыркаган турак үйүнүн ордуна курулуп жаткан жаңы тамы бүтпөй жатканын айтып, өкмөт тарабынан дагы бир аз жардам болсо турак жайы толугу менен туруп калаар беле деп суроо узатат.
Түшүп эле калды, жемирилип эле түшүп калып, анан ошодон бери ушул акбалга зорго тургуздук. 2016 жылы 5 майда камсыздандыруу компаниясына өткөрдүм да мындан бир жыл мурда. А кийин анан шундай болуп, кийин компаниядан 200,000 сом акча берди. Ошол менен да жетишпей көп кем мал калыбы сатышып, ошол менен дагы акча жетишпей Абилпеталык компанияга кирип кирген Ипетакалык компания. Акча берет дедиле. Ол акчага да документ түзүп жазылсак, сен карысың, сага карыларга берилбейт деп алып жүрүп, акырында азыр премьер министр Сапар Исак келип кетти. Ошондо барып кол койгон экен кеткенден кийин. Ошондон бери дагы кышандатып анан деп атат бербей. Документтер баарын өткөрдүк эле. Ошон ушул күнгө чейин бир сом ала элекпиз. Пинкадан бир 50,000 кредит алдым эле, ошону дагы унан мунан эптеп акча таап жаап таштадым. Кредитим бар.
Эмнечи президенттен берилген акчалардан алдыңарбы, канча алдыңар?
50,000 сомдон берди. Онун дагы балгыя чогулган акчадан 39,000 берди. Дагы Красный Крест деп 13,000 онун берди. Ошентип баары ушул акыбалга келдик деп дараже күч келип калды. Эми ушуга дагы жаңы Ипетакалык кредиттен акча бергенде тез ара аны иштеп бүтүп калат эле. Ошону бербей атат. Кайму Абдижалил.
Биз Чоң Алай айылы карамагына кирген Жекеэнди айыл аймагынын башчысы Нургаз Акматовго жардамдар тууралуу кайрылганыбызда өкмөт жана башка булактардан келген жардамдардын бөлүштүрүлүшү боюнча буларды айтты.
Бүгүнкү күндө эми ошо мамлекет тарабынан 420 тыйындан семент жеткирилип атат. Ушул күнгө чейин анан президенттик фонддон ар бир ошо жабыркаган 4-категориядагы үйлөргө 50,000 сомдон 5-категориядагыларга 100,000 сомдон акча каражаттары бөлүнгөн. Анан счетко түшкөн акча дагы 39,098 сомдон тиген. Ошол бүгүнкү күндө ошол курулуш иштери бизде аягына чыга элек, кышка калбай эле кирели деген аракеттенебиз.
Быйыл 3-5 май күндөрү күчү дээрлик 6 баллга жеткен 2 жер титирөөдө Ош облусунун Жекеэнди айыл өкмөтүндөгү 5 айылда 630 үйгө зыян келген, айрымдар урап түшкөн. Жабыркандарга кыргыз өкмөтү жеңилдетилген баада курулуш материалдарын берген, эл аралык Кызыл Ай уюму гуманитардык жардам жеткирген, РСК жана айыл банктарынан 50,000 сомго чейин күрөөсүз насыя бериле баштаган. Кыргызстандык жарандар жардам катары 25,000,000 сомдой каражат чогултушкан. Элүн аркылуу Жайыл районунун тургуну Омуралиев Болот жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматындагы ашыкча каражат алуу көрүнүшү тууралуу коомчулукка маалымдайт. Угарманыбыз жол эрежесин бузгандар жазана каражатты төлөп кайра айдоочулук күбөлүктү алуу үчүн райондук жол коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнө келгенде кайрадан 100 сомдон 300 сомго чейин акча талап кылып жатканын айтат.
Водительское удостоверение, мисалы РМНГ, повышение скорости алдырабыз да. Алдырып андан кийин барып элеге кассага акча төлөп, анан кийин кайра времени менен чекти көтөрүп алып туруп, мен эле эмес да, биякта досторум да. Кечөөндө биз каждый жума күнү балдар менен чогулуп сүйлөшүп отурабыз да, чай ичипчи. Ошондо да баарылы ошол бизде могул Жайыл райондун роудудан ошо право алган жерде, кыскасы ошол жерден мындай бир неме бар да, праваны алып атканда ошол жерге да акча талап кылат да. Анан кээде ушундай бир праваны алдыңыз, как положено, немеге кассага акча төлөдүңүз, чекти алдыңыз, ошо времени права менен барып туруп, тияка барып көрсөтөсүз, ошо менен карап туруп, праваны өтүп кол коюп туруп, анан кийин жибериш керек да. Ал жерден андай эмес да, ал жерде кыскасы праваны алып атканда акча талап кылат да. Ошол жерде мисалы очередь ооз менен бер дебет да, балким жанында диктофон деп мында кол менен мындагыла берет да, давай салып кой деп, жанагы кол менен 200 болсо 200, 300 болсо 300, 3 бармагын көрсөтчү, 4 болсо 4 ушундай да кыскасы. Той да мынтип тыкылдатып берет, столго коюп койдутчу. Анан эмнеге десе, болсо албайсың деп коет да. Анан көпчүлүк алды очурет аны, давай деш тыкылдатып берет. Алдыда бир кыскасы постоянно бир 10 адам, 15 адам, 20 адам, кээде вообще бир көп болуп кетет. Кыскасы аз дегенде бир 2-3 адам сразу берет кетет, берет кетет, ушундай да кыскасы. Бул ушундай эле көрүнүш болуп калган да. Бул эми мен билишим боюнча бул коррупция да. Омар Алиев болот Жайын районунун.
Сиздер Азаттык радиосунда элүүнү түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабравды Момунов. Эми жекшемби күнү 15 октябрда өтө турган президенттик шайлоого карата борбордук шайлоо комиссиясынын атайын түшүндүрмөсүн сунуштайын. Себеби бизге көптөгөн угармандар шайлоодо өзү каалаган талапкерге добушун берсе, аны аныктап ага карата куугунтуктоо болобу деген сыяктуу суроолор түшүп жатат. Ошондуктан шайлоо күнү шайлоо участкасында добуш берүү кандай жүрөрүн БШК төрайымынын кеңешчиси Гүлия Алмамбетова элүүнү угармандар үчүн атайын түшүндүрүп берди.
15 октябрда баардык Кыргызстан боюнча бир шайлоо округу болуп саналат. Президенттик шайлоосунда ошондуктан баардык участкалар бир убакта ачылат. Саат эртең менки саат 8:00 баштап иштеп баштайбыз. Кечки саат 8:00 чейин шайлоо жүрүп өтөт. Анан кийин келип атканда сөзсүз катары өзүңүздүн ID картаңызды, эгерде ID картаңыздар жок болсо, жалпы жарандык паспорт деп коет. Бул эми баягы кыргызча жалпасык сөз менен айтканда загранпаспорт менен дагы шайлоого катышса болот. Биометрикалык идентификацияны өтүңүздөр, ошол дагы дароо ошол жерде өтөсүздөр. Колдун мандясын көрсөтөсүздөр. Эгерде колдун мандясы 3-4 сапар туура эмес болуп калса, анда бетиңиздин биометрикасы менен текшерилет. Чочулоосун кереги жок, ал кичинекей эле ушул жанагы комбориддер окшогон кичинекей 4+ камера менен бетиңизди таанытат. Анан бир нерсени айтып кетейин, ошол карап туруңуздар. Ошол сиздин колдун мандясын же беттин биометрикасын таанытып атканда аппараттын сиздин фамилияңыз чыгат. Ошол фамилияңыздын үмү жашыл болуп, жакшы деген мааниде жакшы болуп сизди тааны деп аппарат сизди тааныйт. Сизди аппарат тааныгандан кийин сөзсүз катары ошол аппараттан чыккан чекти колуңуздан кармап туруңуз. Ошол чекти, анан жана паспортуңузду жоготпой, дароо эле жанагы биздин участкалардын жумушчуларына барып туруп, тизмеден өзүңүздү кайрадан таап туруп, анан кийин ошол чекти бергенден кийин кол койгондон кийин сизге бюллетенди берет. Ал бюллетенди алып атканда да бир сыйра карап коюңуз. Ошол бюллетендин ар бир 4 бурчунда өзүнүн жакшынакай бир калканы бар, атайын защитный бир краскасы бар, ошол менен боелгон кара краскасынан ошону карап туруп, анан кийин кабинкага барыңыздар. Кабинка менен шайлоону өзүңүздүн добушту берип атканда өзүңүздүн шайлоонун добушту кимге берди деп эч кимге айта албайсыз. Анткени мыйзам боюнча аны кимге шайладым деген эч кимге айта тургачан ал маалымат жалаң эле сизге тиешелүү. Эч ким сизди паспортуңузду ала албайт, эч ким үркүтүп коркута албайт. Ай сен кимге шайладың, сүрөткө тартып кел деген жаман көрүнүштөр болбосун. Анткени мыйзам менен биз текшерип карап турабыз. Эч ким көрбөйт, эч ким билбейт сиз кимге добуш бергениңизди. Ошол жерден өзүңүздүн талапкериңизге чийип туруп, анан кийин эч кимге көрсөтпөй бети менен ылдый жана биздин автоматикалык урнага жибересиз.
БШК төрайымынын кеңешчиси Гүлия Алмамбетова шайлоочуларды добуш берүү кабинасында эч ким байкоого албасын. Кимдир бирөө добуш тууралуу тактап баштаса, анда БШКнын түз байланыш телефондоруна кайрылуу керектигин да кошумчалады.
Дагы айтып кетейин, ар бир кабинанын ичинде эскертүү илинип турат. Сиздин берген добушуңузду эч ким биле албайт, эч ким сурай албайт, эч кимдин акысы жок. Эгерде бирөө сурап турган болсо, бул мыйзамдын бузулушу болуп эсептелет. Сиз Асанга бердиңизби, Үсөндү бердиңизби, сиздин атыңыз ким экенин да билбейт, эч ким билбейт. Бул баардык маалымат жашыруу маалымат, бул шайлоонун жашыруу өзүнчө статьясы бар, өзүнчө беренеси бар. Эч ким сизди мажбурлабайт, кимге шайладың деп эч ким биле албайт. Ошондуктан коркпоңуздар. Биздин байланыш номерлер жак жакшынакай күнү түнү иштеген WhatsApp номерибиз бар 0770 66 02 40. Бул болсо күнү түнү WhatsAppка жиберсеңиз болот, же болбосо биздин коомдук кабылдамабыз бар 0 312 66 02 40. Же болбосо эки номер иштебей, же сиздер капаланып байланыша албай калсаңыз 12 55 деген дагы бир ыкчам кызмат ачылды. Эки жума болду ачылганыбызга. 12 55 деген жакшынакай кызматыбыз бар. Ошол маселелердин баарын тең ошол жерге жиберип, баарын тең тактап талдап туруп чыгыңыздар шайлоого.
Ушуну менен эле уктуруусун соңуна чыгарабыз. Тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0550 50 69 55, WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Аба толкунда таңкы азаттык. Микрофонду уланалым. Кулуулу программабызды улантабыз. Бүгүн Кыргызстанда президенттик шайлоо алдындагы жымжыртык күнү, түндө шайлоонун үгүт-өнөктүгү аяктады. Бийликтеги мамлекет башчынын ири саясий жараянды утурла жасаган билдирүүлөрү, ыктымал мамлекеттик төңкөрүшкө байланыштуу деп козголгон кылмыш иштери, камоолор коомдук саясий кырдаалга кандай таасир этүүдө? Президенттик кызмат үчүн күрөштө саясий маданият канчалык сакталды? Жана тараптар бийлик алмашуунун ыраттуулук салтын улоого кызыктарбы? А мына ушул суроолор ушул аптада Азаттыктын кезектеги ыңгайсызлоор телепрограммасында талкууланган эле. Азыр кабарчыбыз Айзада Касмалиева түзөөдө алып барган талкуунун радио үчүн чыгарылышын сунуш кылабыз.
Студиянын бүгүнкү конуктору саясат талдоочу Бекболсун Бөрүбашев жана коомдук ишмер Жумакадыр Акинеев. Саламатсыздарбы? Кыргыз казак чек ара өткөрмө бекеттеринде текшерүү күчөп, жарандардын ары бери каттоосу татаалдады. Жумакадыр мырза, коңшу өлкө менен ошол чек арадагы жаралган абалды интернет колдонуучулар, азыр эле өзүңүз уккандай ошол жерде чогулган элдер дагы ошол президент Алмазбек Атамбаевдин соңку билдирүүсүнө байланыштырып жатышат. Өзүңүзгө белгилүү, казак бийлигинин президент шайлоого кийлигишип жатат деп буга чейин сындабады беле? Анан бүгүнкү кырдаал чын эле ошол эмоционалдуу билдирүүнүн кесепети болуп калдыбы?
Эми мен ойлойм, ошондой эле деп айтсак болот. Себеби мына биз тарап жактан мен да муну барууга да туура келди. Муну биз жактан эч кандай проблема жок. Баягы биздин чек арачылар мурунку эле шартты өткөзүп атат. Мунун баардыгы Казакстан тарап жактан да, жанагы абдан жай өткөзүү, бирден машине текшерип жана пробкалардын баардыгы ошонун кесепети болуп атат. Эми мен ойлойм, чек арачылар өзү менен өзү аны жазамак эмес, мүмкүн ошо анча мынча ошондой тапшырма келди да, жакшылап. Эми мен ойлойм, бул жерден казак мамлекети кичине кандайча биз жардам берип атабыз, же бизден кандай эмдеген бир кичине муну көргөзөйүн деген ошондой бир иштер болуп атат. Эми бул казак мамлекеттин өз тарап жагы. Негизи эки элдин ортосунда баштан баштап жакшы мамиле. Мен бир айдан кийин мунун баардыгы кетет деген ойдомун да. Себеби эми 15 октябрда президент шайлоосу болсо, анан кийин тиешелүү мүмкүн сүйлөшүүлөр болот, сөздөр болот, ошо менен баягы өз калыбына кирет да.
Азыр мындай кырдаал бир жума сакталса эле бир топ кыйынчылыкка дуушар болот кыргыз тарап деген сөздөр айтып атпайбы? Анан буга жеткирбей коюунун жолу бар беле?
Эми жеткирбей жолу буга чейин мындай эле нормальный өтүп аткан да бул жанагы. Анан мунун баардыгы ушу акыркы 2-3 күн ичинде болуп аткан иш да. Эми мен ойлойм, чындап айтканда баягы ошо эрте мененки кызыктан кийин ошонун арты менен президент айтып жиберди баягы. Но негизи казак тарап жакта муну туура түшүнүп мындай чарага барбай деле болсо болмок да.
Бекболсун мырза, мына президент ошол казак президенти Нурсултан Назарбаевдин президенттик талапкер Бабанов менен жолуккандыгын сындап, дагы бир талапкер Темир Сариевдин казакстандык бизнесмен Булат Утемиратов менен телефондон сүйлөшкөнү боюнча өзүнүн нааразы пикирин билдирген. Анан дегиле шайлоо жарышында ошол түрдүү жол менен колдо издеген саясий атаандаштардын кыймыл аракеттери ошол шайлоочулардын тандоосуна түздөн түз таасир этеби?
Эми Кыргызстандагы шайлоонун өзгөчөлүгү бар да. Мисалы үчүн бул көрүнүш бүгүн эле пайда болгон жок. Бул көрүнүш акыркы мен билгенден 10-15 жылдан бери ушундай көрүнүш бар. Биз ачык айтышыбыз керек, мисалы үчүн мындан мурунку шайлоолорго дагы Россиянын башчылары менен, жетекчилери менен, Казакстандын башка мамлекеттердин жетекчилери менен булар кезигишип, даже керек болсо чогуу сүрөткө түшүшүп, сүрөттөрүн баннер кылып илишкен да убакыт мезгил болгон. Ошон үчүн муну биз бүгүнкү күнү көрүнүш деп айтканга алыспыз. Бул бир жагы, экинчи жагы мындай болбош үчүн биз деген мыйзамды башкача кылып жазыш керек да. Ошо мыйзамда ошондой баягы бир жол берилип калган да, ошон үчүн ушундай жолго барып атышат. Бул экинчи жагы, үчүнчү жагы, Кыргызстандагы шайлоо бул негизинен акчага байланган. Ошон үчүн акча негизги ролду ойноп калды шайлоодо. Ошон үчүн баягы спонсор издеген сыяктуу болуп, бир сөзсүз бир колдоочулар издеп ошону чыгып атса, жанагы бизнесмен менен кезигип аткандарды ушуларда. Ошон үчүн мен айтат элем, буларга ошол эле кишилер күнөөлүү эмес, биздеги шайлоо системасы жалпысынан күнөөлүү деп айтат элем.
Ошол учурда талапкерлер өздөрү ошол жетелдик адамдардын аралашуусуна өздөрү шарт түзүп берип жаткан жокпу деген суроо туулат да. Анткени мисалы, эге мен өлкөнү башкарам деп, эл башкарам деп келе жаткан талапкерлердин эчтеке баштала элек деле башкалардын ошондой колун караганы кооптуу эмеспи, башка мамлекеттин өкүлдөрүнүн колун караганы?
Бул мындай да, бул чындыгына караганда Кыргызстанда бийлик бүт баардына аппаратта. Бийликке барсаң бай болосуң, мансаптуу болосуң, акылдуу болосуң, чиндердин баарысын аласың, бирок Кыргызстанда бийликке барыш өтө оор. Аны ачык айтып коюш керек. Мисалы үчүн бийликке умтулган элдер аз биздечи, бирок баягы ошо саясий амбициясы барлар ушуга азыркы саясий кырдаал, укуктук кырдаал боюнча бийликти алуунун эки гана жолун көрүп калышты да. Биринчиси сатып аласың, эгерде мүмкүнчүлүгүң болсо, тыйының болсо, акчаң болсо. Экинчиси мындай ар кандай жол менен басып алып атпайбы? Ошон үчүн мына биз муну ачыгын айтыш керек. Мисалы үчүн 5-жылдагы март окуясы, 10-жылдагы апрель окуясы ушуларды далилдеп койду. Ошон үчүн мен айтат элем, туура мен аларды актайын деген оюм жок. Эгемендүү мамлекет болгондон кийин эгемендүү өз алдынча саясат жүргүзүш керек. Бирок ошого биз жарабай атабыз. Жарабай атабыз да, ошон үчүн биз жанагы саясий системадагы жүргөн адамдардын жоопкерчилигин, укуктук системаны, анан мыйзамдарды кайра карап чыкпасак ушул көрүнүш кала берет. Мына азыр карап көрсөңөр, мисалы үчүн мына 10-жылда деле ушул проблема болгон.
Бирок биз ар бир шайлоо сайын эле саясий маданият эми калыптанат, кийинки шайлоодо калыптанат деп келеатабыз. Бирок эмне үчүн ал калыптанбай эле келатат да?
Түшүндүм. Саясий маданиятты негизинен түзгөн саясий элита болот. Саясий элита өзүн кандай алып жүрсө, ошону карап эл түздөлүп басат. Мисалы үчүн мына бизде ата бабалар деле, мисалы үчүн мына көлдө акелер болгон, саясий элита. Ушу саясий элитанын туусу чокусу болгондо, мына ошолордо эң биринчи жоопкерчилик, анан уяттуулук, чынчылдык, адилеттүүлүк болгондо. Мына андай бүгүн бизде болбой атпайбы? Ошон үчүн жанагындай тескери көрүнүштөр болуп атат да.
Жумакыр мырза, мына Казакстандын премьер министри билдирүү таратып, кыргыз президентинин ошол шайлоо алдындагы сөздөрүн эки өлкөнүн ошол көп кылымдан бери келе жаткан достук, кызматташтык мамилесине бир зыян келтирбеши керек деп дипломатиялык ишарат жасады. Бирок ошол эле учурда иш жүзүндө азыр чек арадагы текшерүү, жанагы жарандардын кыйналганын көрүп атпайбызбы? Анан эми бул кырдаал кандай жөнгөрүлүшү керек?
Эми чындап келгенде мына биздин Казакстан менен Кыргызстандын тарыхы миң жылдык да. Баягы мамиле, эки бир тууган элбиз. Анан өзгөчө мына өткөн кылымды алсак, мындай эмес, биздин акыркы наны менен бөлүшүп 1.5 миллион казактарды сатып калганбыз биз кыргыздар. Жанагы мүмкүн өзүнүн балдарын эчтеке жетишпеген менен коргоп, ошонун баардыгын эске алганда мына бүгүнкү күнү казак бийлиги мындай эмеге барбаш керек эле да. Мунун баардыгы бул убактылуу. Бул эми чындап айтканда айтылып кетти, бул маселе мындай эле сөз менен деле чечсе болмок. Жанагындай нота мота, бул ал нотага эч кандай тиешеси жок. Мына биз тарап жактан да туура эмес нота жазылды, мына Казакстан жактан да туура эмес мындай нота жазылып атат да. Мунун баардыгы эле мындай эле бир телефон менен эле сүйлөшүп бири бири менен чечип алса болот да.
Мунун баардыгы бийлик башындагылардын ар бир ишарасы ошол жөнөкөй жарандарга түздөн түз тиерин.
Мунун баардыгы түздөн түз барып, эми эмне үчүн жөнөкөй жарандарга? Баягы эми бүгүнкү күнү Казакстан биздин мамлекетке караганда кичине өнүккөн мамлекет. Акчалары көп. Анан биз азыр жана Казакстан аркылуу өтүп атабыз. Жана жолдордун баардыгы Казакстандан. Өткөзсө өткөзөт, өткөзбөсө өткөзбөй коет. Ошонун баардыгын кичине айтчам иша азыр көргөзгүбүз келип атат да. Биз кандайбыз депчи.
Сиз деле ошондой элесизби?
Айтышы оор, бирок өзүнүн таасирин сөзсүз тийгизет. Анткени мына азыр өзүбүз көрүп атабыз.
Эмне кандай таасирин тийгизет?
Шайлоочулар өздөрүнүн чечимин өзгөртүп коюшу мүмкүн да акыркы 2-3 күндөчү. Эгерде ушул ойдон кала берсе, чек ара ачылбаса, жанагындай кыйынчылык боло берсе, шайлоочу сөзсүз өзүнүн баягы көз карашын акыркы моментке чейин өзгөртүп коюшу мүмкүн. Бул сөзсүз жанагы талапкердин бирөөнө өзүнүн таасирин тийгизет. А кимге кандай таасир тийгизет? Аны келечек көрсөт. Бирок баягы бизде эми туура азыр баягы мамлекеттик машина деген абдан чоң машина, анда бүт баардык ресурстар бар. Административдик, анан маалымат ресурс деген толтура. Ошон үчүн негизинен баягы топ бир гана дарбазаны көздөй тебилип аткан сыяктуу көрүнөт атат да. Ошон үчүн аны айтыш азыр оор.
Эми өлкөнүн ичиндеги окуяларга кайтып келе турган болсок, ошол шайлоону утурлай интернетке түркүн аудио видео тасмалар тарап, аны бийлик ошол өлкөдө баш албандык уюштуруу коркунучу катары кабылдап, натыйжада айрым саясий фигуралардын камалышы менен коштолуп жатат. Президент ушул себептен Сочиге дагы сапарынан баш тартты. Аны айтсаңыздар, Бекбоз мырза, ошол бийликтин азыркы тынчсызданып жаткандыгы ошондой бир баш албандык болуп кетет кетет деген бир кооптонуусундай себеп барбы? Негиз бар балда?
Негиз бар. Анткени негиз бар. Негизинен өзү жогору жакта айтып кетти. Мисалы үчүн айтпадым башында элечи. Кыргызстанда мисалы үчүн мына туура азыркы президентибиз бийликти тынчтык жолунан өткөзүп берем деп жатты да. Бирок ошол убакта бул киши өзүнүн мураскерин таштап атат. Анткени бул ишинин өзүнүн оозунан чыгып кетти, биздин талапкер депчи. Ошол менимче баягы элге көрүнүп калды. Ошон үчүн бул бийликти системаны сактап өзүнүн баягы саясатын уланткан киши өзүнүн жан жөөкү баягы айтпады, менин эми досум, кудай буюрса досум тиги президент болот деп. Ошон үчүн ушундай сөздөрдөн байкаш керек болчу. Ошон үчүн жанагы экинчи тарап, оппозициялык мүнөздөгү же болбосо карама каршы мүнөздөгү тарап эчтекеге аянбай катуу барып аткандыгы ушул да. И ошондой
арбитр катары көрсөтө албаган үчүнбү өзүн?
Ошол дагы өзүнүн ролун ойноп кетти. Бул жерден биз ачык айтышыбыз керек, эгерде президент да биздин жаран, президент дагы мыйзамды бузбаш керек болчу.
Мен кичине анча мынча мен кошулам, бирок анча мынча ой башкараак. Мындай да мына бул жолу негизи биринчи жолу мондай атаандаш президент шайлоо болуп атат. Буга чейин эми белгилүү болчу, ким президент болот. Бүгүнкү күнү мына 2-3 күн калды, биз билбейбиз ким президент болот. Бул эми биринчи жолу мына биздин Кыргызстандын тарыхында. Экинчиден мынабу бийлик ушу тынч шайлоо өткөзүүгө милдеттүү да. Бул болсо жанагындай баш абалымдыкты эметип анан жанагы тасмалардан биз билип атабыз, эми кандай болбосун эми бийлик кандай болбосун бул бир тамчы кан турбайт да жанагы. Анан жанагындай акча таратылып анан тияктан бияктан даярдык алып келип чогулкула айрым менен сайыш керек, күрөк менен уруш керек деген бул туура эмес сөздөр. Мен ойлойм азыр коопсуздук биздин кызматтар туура чара көрүп атат да. Өз убагында буларды алып жанагыны жеткизбеш үчүн тиешелүү иштер жүрүп атат. Анан негизи бул жерде мен мындай деп ойлойм да, бул жерде азыр баардыгы күчтөр чогулуп алып бул Сооронбай Шарипчикке каршы эмес, бул болсо негизи Алымбек Шаршенович Атамбаевге каршы топтолуп алып чыгып атат да. Себеби шартка байланыштуу анча мынча бир аз келишпестик болуп атат. Булар ошо жеткирбештик үчүн же өч алыш үчүнбү ошондой бир чоң иштер болуп атат да.
Сиз айткан ошол чаралар укук коргоо органдары тарабынанчы ошол аудио видео тасманын ичиндеги ошол фигураларга карата көрүлүп атпайбы? Э анан ошол жердеги баягы максаттарын аныктап иликтеп атышат. Бирок ошол аудио видео тасмаларды ким тартып, ким таратып, ким коздоп чыгарып жайгаштырып атат деген маселе көз жазында калып аткан жокпу? Алардын деле өзүнүн бир кызыкчылыгы бар да.
Мен ойлойм бул жерде ачык айкын жанагы ГКНБ ушуну айтып атат. Себеби аны мыйзам бар, урматтуу юрист
билет интернетке ким
ал үчүн барып уруксат алат жанагы тиешелүү. Ал эми жанагындай ачык сот өткөзбөйт, акырын барып момундай момундай деп сот уруксат берет да.
Ким уюштуруп атат сиздин көз карашыңызда ошол аудио видео тасмаларды? Ким чыгарып атат анда?
Жок, чыгарган жок. Эми жанагы укук органдарынын милдети таза шайлоо өткөзүү. Алардын ошондой ошого укугу бар да. Тиешелүү мисалы мына акыркы
анткени мисалы телефондук байланыштардын мыйзамдуу жазылганы
акыркы конституция өзгөрүш боюнча керек болсо сотко барып иштейин дегендер уруксат берет. Мени уккула, карагыла, эметкиле деп. Себеби жана бул коррупция күрөшү деп. Мен муну эми өтө туура көрбөйм, бирок ошого жол берет мыйзам.
Сиз деле ошондой элесизби?
Жок, мен мынтип ойлобойм. Анткени бул мындай болуп атат да, баягы ошого кандайдыр бир күчтөр ушуга барып атат да. И бул күчтөрдү колдогон сырткы күчтөр да бар, ички күчтөр да бар. Ошон үчүн жанагындай ар кандай мисалы үчүн телефон менен азыр чынын айтканда сүйлөшкөндө да коркуп калдык сөздүн ачыгычы. Анткени ар кандай болот да, тумуртачы, тияктан бияктан жамап жаскап чыгарып койсо сен да кара болуп каласың деп эмчи. Ошон үчүн мындай
негизи соттук санкциялар керек беле?
Ошондой конечно сөз керек да. Мисалы үчүн мына мисалы үчүн бирөөнүн телефонун угуш үчүн, бирөөнүн артынан эметиш үчүн ошого бир шектелип соттук бир санкция керек да. Мисалы үчүн ушундай ушундай болуптур депчи, антип эле чыгып атпайбы. Ошон үчүн бул жерде бир чоң күчтөр жатат, ошого кызыктар болгон.
Алар укук коргоо органдарына белгилүүбү?
Эгерде укук коргоо органдары ошого таянып иштеп атканда демек белгилүү. Мына логистикеле карап көрсөңүздөр ошого таянып атпайбы. Мисалы үчүн бул экөө сүйлөшүптүр, ушундай чыгыптыр, мына ошо. Анын үстүнө мен карап көрсөм ошо жанагы кылмыш иш козголоордун астында жарым сутка, бир сутка ошолор интернетке чыгып атат да, жокса жарым күн мурун чыгып атат да. Ошондон кийин баягы иш козголуп тигиндей эмне болуп атат да.
Ошон өзара кызматташ болуп атат деп эсептейсизби?
Балким ички кызматташ мен жок деп айта албайм.
Эми мен бул элди дүрүлтүшүн, себеби азыр эми шайлоо жүрүп атат да, эки тарап жактан атаандаштар бар, ар түрлүү эмелер чыгып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн элди мындай таанышсын деп мен ойлоп атам. Ошо астын ала айтып аткан болушубуз керек, но негизи жанагындай баш алаандыкты жүргүзбөш үчүн ушундай чара көргөндү мен туура эле көрөм. Мисалы бизге кереги жок баш алаандыкчы, андан көрө тынч шайлоо өткөзүп алалы.
Талдоочулар, быйылкы шайлоо үгүт компаниясы абдан айгышкан тирешүүлөргө жол ачып, анан эл талапкерлер туурасында реалдуу маалыматтар менен эмес, ошол бирин-бири каралоо тууралуу маалыматтар менен гана көбүрөөк камсыз болгонун эскертип жатышат. Биз ошол айрым шаар тургундарына микрофон сунуп, шайлоонун жүрүшү туурасында алардын пикирин угуп көрдүк элек, анда угуп алып талкуулансак.
Мен шайлоого көз карашым аябай эле терс жагына болуп атат. Анткени баягы аябай катуу жарыш болуп атат. Бири бирин ар кандай нерселер менен чукушуп, өткөн кеткендердин баарын козгошуп.
Чоң кишилер эми киришпейт, конечно. Жаш балдардын каны суюк, ошолор кошулуп кетип, бирденге чатак чыгып кетпесе болду. А так биз болсо, элдер кайсыны выбирать этсе ошого. Биз макулбуз да. Я думаю, жакшы эле өтөт, элдин сознаниясы жетти азыр. Все хотят тынчтык менен өтсүн деп атат да.
Бийлик жактагы эле адамдар бийликтен бийликке өтүп келишип атат, анан азыр деле ошол эле башаламандык болуп атат. Мындай кандай десем, чындык бир аз бизден алысыраак да.
Жакшы эле болуп атат эже, мен ойлоп атам таза шайлоо болот го депчи. Себеп дегенде баардыгы ойлонуштурулган, бүт техника менен эметилип атпайбы, таза эле болот го деп атам ошол.
Эми кандай баа берсең, бул эми нормальный эле бул саясат да. Ошо
эми мурунда жакшы эле, мына кийинки эле могу жума уже бири бирине кырылып жатат. Ошо кантип болсун, кыргыз элине тынчтык керек да, туурабы? Аны билбей эле детекторлор анан биз акпыз деп эле элдин баары көрүп атат. Ал өзүбүздүн жүрөгүбүздөн чыккан, ушуну шайлап алабыз.
Шайлоо аман эсен жакшы өтсөк деп эле тилеп атабыз. Кимиси болсо дагы элге кайрымдуу болгон жакшы падыша болсо экен деп. Анан бири бирине көз сыйпай ачык айкын жакшынакай болуп өткөрсө болмок. Телевизордон көрүп атабыз кандай болуп атканын. Бирок туура эмес көп нерсеси.
Башың айланып калды, айланайын. Бирөө бирди айтат, экинчисин экин айтат. Элдин башы айланып калды го дейм.
Принцип нормально, да? Агитация жүрүп атат, жакшы. Анан элдерди чакырып кетет элем. Добушуңарды сатпагыла, силердин добушуңар, ал силердин добушуңар.
Жумакадыр мырза, ошо эки жол инкылапты баштан өткөргөн Кыргызстан, ошол соңку шайлоолор аркылуу бийликти тынч жол менен өткөрүп берүү салтын калыптандырууга умтулуп келген да. Анан азыркы бийлик ошол бийликти алмаштыруунун ырааттуулук салтын улаого канчалык кызыктар?
Эмен ойлойм, кызык эле болуш керек. Себеби баардык айтып атат, ошо президент өзү айтып атат, тынчтык жолу менен мен кетип атамын. Чындап айтканда мурунку президенттер деле эки жолу болгондон кийин кечкерер эле да, бирок ар түрдүү шарт менен узартып тигинтимитип. А бул Азымбек Шаршенович Атамбаев айтат, мен кетем деп айткан боюнча бир туруп атат да, кетем деп. Анан аракет кылып атат, таза мындай таза эле шайлоо өткөзөйүн деп, бирок жанагынын баардыгын бул эми Атамбаев тапчыккан жок да. Мына бул чындап айтканда мына мен айтып коеюн, кичине туура эмес, мына өзгөрүш керекпиз да. Мисалы жанагы шайлоочу фонддун жанагы үстүңкү эмес чекитин алып салышыптыр да, кааласаң миллиард сом пайдалан. Аны болсо баардыгы пайдаланбайт да, мүмкүн бирөө пайдаланат, бирөө пайдаланбайт. Мына азыр 12 талапкер, 11 талапкер калды го, анын ичинен мисалы ошо акчаны бир гана талапкер пайдаланышы мүмкүн, чексиз акчаны. Экинчи жагы ресурс деп атат да, ресурс. Ошонун баардыгын эске алып туруп, баардык талапкерлерге мындай бир эме коюп койсо, башкалары да кичине катышканга, башкалардын катышам дегенге эми мыкты талапкерлер бар арасынан, бирок алардын айла жок, мүмкүнчүлүгү жок да даже катышууга.
Бекбосун мырза, ошол талапкерлердин азыркы күрөшү ыкмаларынын өзү эле ошол жанагы биз Кыргызстан бир умтулуп келаткан самалыктын өзүн жокко чыгарууну шарттабайбы? Анткени шайлоо өткөндөн кийин жарышып жаткан талапкерлер канчалык биринин жеңишин бири таанууга даяр деген суроо жарылат да. Анткени мисалы азыртан эле кээ бир талапкерлер добушканалар жабылгандан кийин эмнеден эле ишенбейбиз, добуштарды ошол жерден эле санайбыз, келгиле деген сыяктуу бир чакырыктар дагы угулуп жатпайбы? Ошондон улам ушул суроо жаралат да.
Эми менимче баягы саясий атаандаштык бизде туура эмес жүрүп атат да. Эгерде саясий атаандаштык саясий көз карашка, саясий платформага таянып жүрсө, ошого ылайыктуу, мисалы үчүн мына президент деген бул мамлекеттин башчысы, баш мыйзам боюнча 60-ынчы беренеси боюнча ошо президентке гана ылайыктуу, ыйгарым укуктарына ылайыктуу гана маселелердин тегерегинде сүйлөшсө, ошол боюнча иш апарса, бул жакшы болмок, антпей атат. Бул бир жагы. Экинчи жагы, Жумакадыр кеңешке мен толук кошулам. Мисалы үчүн мына бизде атаандаштык эмнеге таянып калды? Бул ар кандай ресурстарга, административдик ресурс, анан акча. ресурсына. Мына ошо өкөнө таянып калдагы калган жанагы бир азыр Кыргызстанда мына мен Ошто болдум, көлдүк алып келдим. Эки жолу кишинин портреттери турат, калган 8-9 он чакты деле көрүнбөйт такырчы. Алардын үнү такыр эле чыкпайт. Ошон үчүн бул жерде баягы баардыгына тең бирдей шарт түзүлүп калды. Шайлоо бизде адилеттүү өткөн деп өтөт деп айткандан эл алыс болуп атат. Мен ошолордун катарындамын, ачык айтып коеюн.
Бирок ошол эле жанагы эки үч эле талапкердин жанагы баардыгы баягы жарнамалык аракеттеринин баары көрүнүп атпайбы? Ошонун өзү шайлоочуларга бир кандай таасир этиши мүмкүн? Ошондон улам эле жыйынтык чыгара беребин?
Шайлоочуларга тескери. Анткени өзү илимде абсентизм деген бар, баягы шайлоону баш тартуу да. Мисалы үчүн мына азыр баягы эл эми акыркы 25 жылдан бери шайлоону кандай өткөзүп атабыз, мен эмес тиги ошо шайлоо өткөзүп жүргөн аксакалдар айтып атпайбы, бизде Кыргызстан таза шайлоо өткөн эмес депчи. Ошон үчүн ушул шайлоонука ишеним деген жок да. Туура баягы күркүрөтүп элди айдап келип тиги стадионго концерт берип тамак уюштуруп антип минтип атышат, анан чыгып атпайбы, баланы чыгарып атпайбы, баланчаны гана колдойт, түкүнчү районун түкүнчүнү гана колдойт депчи. Ошонун бүт баардыгы туура эме, колдосо колдоп коер, бирок мындай бир коомдо тескери көз караш шайлоодон эл жалкып атат да. Шайлоо баягы эле мурунку эле кандай шайлоо болсо, туура формасы өзгөрүп атат, бирок маңызы ошол бойдон калып калып атат.
Өлкө башчысы ошол жаңы президенттик шайлоону адилет ачык өткөрүү бул туруктуулуктун бир кепилдиги деп өзү айтып келе атпайбы? Бирок ошол эле кезде президент бир талапкерди колдогон расмий билдирүү таратып, анан аны дагы ошол социологиялык сурамжылоо менен бир бекемдөөгө же бир бекемдөөгө аракет кылгандыгы эмнени түшүндүрөт да? Анткени ошол эле учурда кайсы талапкерди сүрөп кимди жактырбай жатканы ачык эле көрүнүп калып атпайбы? Андай эмеспи же?
Мен кичине андай эмес деп айтмак элем. Мына мен бир жылдын ичинде президент 2-3 жыл айтты, башында мына тиги былтыркы жылдын декабрында өткөзүп атканда айтты, мына системдик оппозиция Бабанов, Төрөбаев ошолордон президент болсо жакшы болот деп айтып кеткен. Ошондо мен да таң калып калгам. Анда Сооронбай Шарипов, Жээнбековдун сөзү да жок болчу да.
Соңку билдирүүлөрүчү.
Соңку билдирүү. Андан кийин мына көлдө мындан 4 ай мурун 3 ай мурун айтты тиги Сооронбай Шарипов болбогондо мен Бабановго бербекмин депчи. Мен ойлойм, эми эсептен тиги президент азыр кичине коопсуздуруп атат. Себеби ошо экинчи талапкер мындайча айтканда буга чейин Атамбаев жасаган иштердин баардыгын жокко чыгарып атат да. Бизде жумушсуздук, акчанын деңгээли аз, эчтеке жасалган жок. Мындайча айтканда да мындай туура деп айтпайт дабы, эчтеке эч кандай, баардыгы жаман да. Анан мен келсем жыргатам, анан мына мен туура кошулам. Ал жерде 10 өнүккөн мамлекет ичине киргизем, айлыктарды тетиги баланчага киргизем деп, ал эч кандай президенттин бир да президент колунан келбейт, ал премьердин жумушу. Ошондуктан мен ойлойм, ошо өтүп кетти да.
Талапкерлер ошол президентти аргасыз кылып жатышабы ошондой билдирүүлөр менен чыгууга?
Жок, андай эмес. Мен башка айтат элем да, мисалы үчүн мына могу шайлоону болгону жакшы экен да. Анткени шайлоодо мына акыркы мына бүгүн экинчи этабы башталды го, дебаттардын жана биринчи этабында көрдүк да, ошондо туура баягы бийликтен келген талапкер ал өткөндөгү кемчиликти айткан жок, бирок калгандардын бүт баарысы кемчиликти айтышты. Мисалы үчүн бизде коррупция деген кандай деңгээлде, экономиканын өнбөй аткандыгы, бүт баардык социалдык маселелердин бүт баарын айтып чыкты да. Ошон үчүн аларга официалдуу бийлик эч кандай каршы айта алган жок. Ошондой проблема калып эле калды. Ошон үчүн жанагы баягы талапкердин ушун талапкердин негизги максаты эмне? Ал добуш алыш керек да. А добуш алыш үчүн адамдын көйгөйүн айтышың керек. Эгерде адамдын көйгөйүн айтып берсең, ал сага добушун берет. Ошон үчүн менимче талапкерлердин баардыгы эле негизинен ушул коомдун көйгөйүн, ар бир адамдын көйгөйүн айтып атат. Ошон үчүн мен ушуларга кошулат элем.
Мен туура эмес көрөм, себеби талапкерлердин баардыгы көбү премьер болуп иштеген талапкерлер да. Алар да катышкан азыркы турмушка. Анан ошо өздөрү премьер болуп иштеп атканын бүт баардыгы жаман деген туура эмес. Значит, алар жаман иштеген да. Анан баары бир жылыш бар. Мен мисалы айтайын, мына эми биз кудайга шүгүр тетиги биринчи президенттен баштап чогуу келе атабыз го. Мурунку президенттерге караганда бир топ жакшы иштеп атат. Атамбаев мындай күрөш болгон эмес, коррупция да башка жагынан чынын айтканда жакшыны жакшы тескери, жаманды жаман. Ошондуктан ошон үчүн мен ойлойм, жанагындай анча мынча эмелер чыгып атат да.
Азыркы жарыштын деңгээли жөнүндө сурагым келип атат да. Мына азыр эл тандоо алдында турат, бирок эл башкарам дегендер баягы компроматтар согушу менен алектенип атып, анан добуш алуу деген максатты алдыга жылдырып атып, бир негизги баалуулуктар мисалы мамлекеттеги туруктуулукту сактоо, мамлекеттин эртеңи, келечек деген нерселерди мындай арткы планга жылдырып салып жаткан жокпу? Азыр бүгүн жеңишке жетейин, эртең эмне болсо ошол болсун дегендей.
Туура айтасыз. Мына биз акыркы эки парламенттик шайлоону өткөрдүк, президенттик шайлоодон мурун. Эми акыркы шайлоо бардыгы көбүнчө акча менен өттү да, жана партиялар, акчалуу партиялар өтүп кетти парламентке. Парламентке өтүш үчүн жанагындай депутаттар эң эле жок дегенде $200,000 төлөш керек экен да, кириш үчүн. Мунун бардыгы уже өтүп койду, акча чечет депчи. Көбүнчө унутуп калды, что жана андан башка дагы жолдор бар экен, түшүндүрүш керек дегендемде деп ошого, мына мен ойлойм, бир топ талапкерлер ошого тайынып атат да. А мисалы мен айтайын, мына бийликтен бараткан талапкер ал бизнесмен эмес, ал берем деген күндө да акчасы жок да, берем деген. Ошон үчүн бул жерде ушундай туура эми атаандаш эме болуп атат да.
Эгерде жарыш ушул эле нукта жүрө турган болсо, мисалы шайлоонун эртеңин кандай элестетсе болот да? Азыр мисалы жарандарда бир кооптонуу сезими болуп атпайбы? Тынч өтүп кетсе экен, эмне болсо дагы дегендейчи.
Эгерде шайлоо адилеттүү болсо, анда жеңилгендер да, утулгандар да, уткандар дагы ушуга макул болушат да. Эң негизги коомчулук. Туура, эгерде бүт баардыгы жакшы болуп, анан бир 5-6 биздин азаматтар чыгып алып элди чыгарам десе эл чыкпайт. Анткени эл көрүп турат. Ошон үчүн ага дагы баягы ушул жанагы аракет кылгандар ушуну жагын ойлоп коюш керек да. Ошон үчүн шайлоонун эртеси 16-декабр деп коеюн, октябрь деп коелу, ошо кандай болот деген маселе, бул чындыгында ошо шайлоонун жүрүшүндө. Азыр карап көрсөңөр, мына кечээ мурда күнү эле ошо борбордук шайлоо комиссиясынын 4 мүчөсү дагы кайрылды. Бул да көп жакшы мындай бир көрүнүш эмес. Анан мына жума кадыр аке нечти айтып кетти, мисалы үчүн шайлоону өткөзүү бул мамлекеттин бийлиги, мамлекеттик бийликтин негизги милдети. Ошон үчүн эгерде биз мына азыркы олигархтардын бийликке келген системасы, акчалуу система 10-жылы негизделип калган, мурунда эле бар болчу, бирок 10-жылдан баштап булар фундаментти коюп мыйзамга киргизишкен да, мына ушуну биз жоюп болсок дагы төмөндөтүш керек болчу. Ошону азыркы бийлик жасай алган жок. Муну моюн калыш керек, айтыш керек болгонунча. Ошон үчүн бул бийлик ошол жанагы кетирген катасын эстеп туруп, мен бул жерде бирөөнү каралап коеюн деп аткан жерим жок. Мисалы үчүн ошол катасын эстеп туруп, азыркы эми дагы астыда чечүүчү күндөр бар, ошол убакта түздөп кетсе шайлоо жакшы өтүп кетиши мүмкүн.
Мен кичине кыскача кошуп коеюн. Эми бизде жанагындай биометрикалык паспортторду киргиздик, ал жок кышы мамлекеттерде. 57 мамлекеттен байкоочулар келип карайт да, ар бир жанагы талапкердин байкоочулар отурат да. Эми ошол шайлоо өткөндө ошолордун баардыгы адил өттү, өзүнүн сөзүн айтса, мен ойлойм, эч кандай баш алмак болбойт да.
Биздин убакыт чектелип калды. Сиздерге чоң рахмат, маегиңиздерге. Биз бүгүн шайлоо, Кыргызстандагы коомдук саясий кырдаалды талкууладык. Бизди бүгүнкү студиянын конокторо саясат талдоочу Бекбосун Бөрүбашев жана коомдук ишмер Жумакадыр Акинеев болду.
Сиз таңкы азаттыктан ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Талкууга барчубуз. Айзада Касмалиева алып барган. Урматтуу каарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз кунак улансын, саламатта калыңыз.